слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. Про стратегію протидії катуванням говоримо з керівником департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про катування та інших серйозних порушеннях прав громадян з боку правоохоронних органів Юрієм Білоусовим. Отже, нарешті ця стратегія протидії катуванням була прийнята. Отже, давайте нагадаємо, для чого вона, на що вона орієнтована.
Дякую вам за це запитання. Стратегія протидії катуванням – це документ, який був прийнятий урядом от нещодавно, да, наприкінці жовтня. Але фактично розробка та просування цього документу здійснювалося протягом останніх 2 років. В 2019 році ми започаткували цей процес для того, щоб в Україні нарешті з'явився документ нормативний, який би регламентував діяльність різних державних органів в напрямку протидії катуванням, щоб зробити цю діяльність більш системною. Власне, основний його фокус цього документа – зробити так, щоб в Україні працював ефективний механізм реагування і розслідування на кожну заяву і повідомлення про катування. І цей документ, стратегія передбачає в тому числі і план заходів з її реалізації, де розписано на 3 роки, які конкретно заходи, який державний орган має реалізувати. Дуже не занурюючись в перелік цих заходів, скажу лише такі основні ідеї, які ми туди закладали в цю стратегію, коли розробляли разом з експертами неурядових організацій, Міністерством юстиції в тому числі. По-перше, ми хочемо, щоб наші громадяни, мешканці України, знали про масштаби катувань в діяльності правоохоронних органів, про негативні наслідки катувань, щоб це явище не сприймалося як така щоденна робота правоохоронних органів, щоб люди нетолерантно ставились до кожного випадку катування і розуміли наслідки. По-друге, щоб наші громадяни розуміли і чітко знали, а що ж їм робити, якщо вони стикаються з випадками катувань, стають свідками катування або, не дай Боже, жертвами катувань. Тобто вони мають знати, куди їм звернутись, на яку допомогу вони можуть розраховувати і що, власне, там, які подальші дії на них чекають. По-третє, ми входимо з того, що для того, щоб катування ефективно розслідувались, хтось має на цьому спеціалізуватися. І в органах прокуратури, в обласних прокуратурах мають бути спеціалізовані прокурори. А в Державному бюро розслідувань, яке має збирати докази по кожному факту катувань, має бути спеціалізовані слідчі. І на це також стратегія орієнтована. Крім того, стратегія передбачає, що окрім запровадження такої спеціалізації, ці люди мають знати, власне, як же їм розслідувати катування. Відповідно, має бути розроблена відповідна методологія і методика, тактика розслідування такого злочину, як катування. Крім того, дуже важливо, щоб інформація про катування своєчасно надходила до органів розслідування. Тобто, якщо людина звернулась побита, наприклад, да, там, прийшла до найближчої поліклініки, лікарні, вся побита, і, власне, там лікарю районної лікарні заявила, що її побили правоохоронці, то лікарі по всій країні мають діяти за єдиним алгоритмом. Вони мають знати, як зафіксувати тілесне ушкодження і куди повідомляти, для того, щоб органи розслідування своєчасно цю інформацію отримали. То, відповідно, ми передбачаємо розробку таких єдиних стандартів фіксації тілесних ушкоджень. Ну, це так, якщо дуже коротко, да? Тобто це основний фокус. Ця стратегія не передбачає взагалі всіх можливих заходів для того, щоб катування зникло з нашого життя. Але вона сфокусована на тому, щоб якщо катування, дай Боже, трапиться, щоб кожен такий випадок був розслідуваний і кожен винний правоохоронець у цьому був притягнутий до відповідальності.
І от ви згадали про масштаби катувань, і зараз чи є, і про які масштаби можна говорити? Звісно, що у нас немає статистики, на жаль, наразі, як я розумію, цих даних. Чому так склалося? І от ще ви говорили про наслідки, що теж важливо згадати, які саме наслідки катувань, і про що ми говоримо вже да, неодноразово і вже не перший рік. І от хотіла б, щоб ви нагадали, чому це важливо для всіх нас, не тільки для людей, яких зараз іноді демонізують і говорять, що це стосується тільки якихось, наприклад, злочинців і катують ніби тільки злочинців, хоча випадки з життя доводять протилежне іноді.
Ну, щодо наслідків, ой, перепрошую, дайте, щодо масштабів, по-перше. Ніхто не знає, скільки взагалі таких випадків в Україні трапляється. Ми тільки можемо собі приблизно уявляти, Але цих цифр немає. Ми передбачаємо, що стратегія, згідно з стратегією, в органах державної влади буде вести такий облік заяв, коли люди звертаються зі скаргами на те, що їх побили правоохоронці. Щоб принаймні ми могли відслідковувати, скільки таких скарг в різних органах державної влади по країні реєструється. Тобто це така цифра, ми розуміємо, що в значній кількості випадків люди в принципі нікуди не скаржаться. Да? Тобто якась частина таких випадків буде поза обліком, але принаймні тих, хто вирішить вже поскаржитись, хоча б ці дані ми будемо мати по країні. І стратегія на це орієнтована. Щодо наслідків, насправді ми дуже сильно недооцінюємо наслідки, які катування спричиняють. Для конкретної людини що це означає? Людина, яка пережила насильство, будь-яке насильство, в тому числі катування, для неї це величезна психологічна травма. Як правило, така людина повністю випадає з нормального повноцінного життя. В більшості випадків жертвами катування стають молоді люди. Тобто люди, які працездатні, які можуть повноцінно працювати, виконувати свою там функцію. Вони випадають з цього процесу. Тобто Україна втрачає такого працездатного громадянина, який міг би фактично ту чи іншу роботу виконувати. Мало того, що вона втрачає його, вона ще витрачає держава ресурси на реабілітацію цієї людини. Того, щоб відновити хоча б психологічно. Так? Крім того, я вже не кажу про ті величезні політичні наслідки для України. Україна наразі входить в тройку антилідерів з 47 країн Ради Європи за кількості справ, які ми програли в Європейському суді. Нас постійно про це на всіх міжнародних заходах це згадує, що Україна є країною, де катування є поширене. Це впливає на імідж країни. І це, до речі, одна з умов вступу в Євросоюз, вступу в НАТО. Та це рівень дотримання прав людини в певній країні. І Україна по цьому критерію поки не відповідає, на жаль, цим високим вимогам. У тому числі через поширені скатування. Крім того, це фінансові витрати. Україна щороку виплачує сотні тисяч євро компенсацій в Європейському суді за факти катувань, коли Європейський суд встановлює такі випадки в Україні. Ми виплачуємо це з нашого з вами бюджету, ці компенсації. Тобто це треба розуміти, що Україна, на жаль, наразі сприймається як не до кінця цивілізована країна серед інших країн. Ну, де катують людей, тобто для країн Західної Європи, це, знаєте, це просто ну, неприйнятне в принципі. І нам треба довести, що, друзі, ні, ми змінилися, ми вже по-іншому, наші правоохоронні органи працюють по-іншому, ми працюємо по іншим стандартам. Держава має не катувати своїх громадян, а навпаки захищати їх від злочинів. Тобто наслідків насправді дуже багато. І ми хочемо, щоб наш звичайний громадянин, якщо він бачить, що на вулиці правоохоронці б'ють когось. Але якщо він, наприклад, якщо він дізнався, що його сусіда, його родича, не дай Боже, побили в районі, не сприймав це як нормальне явище, а реагував на це негайно, повідомляв органи прокуратури. І тоді ми зможемо нарешті це явище подолати і змусити наших правоохоронців працювати вже за іншими, більш сучасними стандартами.
А як от зробити так, щоб люди не толерували, да, оце явище? Чи це можливо дійсно зробити? Чи от про такі речі говорить стратегія? Бо зрозуміло, що є окреме питання по різних напрямках і різних департаментах, наприклад. Але от щодо загального ставлення українців до питання?
Ми більше тут саме орієнтувалися на такі інформаційні кампанії, але питання, яке ви піднімаєте, насправді воно ну, доволі глибоке. Тут питання сприйняття українцями взагалі насильства як форми комунікації. Ми не маємо в принципі сприймати нормально побиття наших дітей в школах. Ми не маємо сприймати нормально побиття дітей в сім'ї взагалі, домашнє насильство. Знаєте, класична фраза «б'є, значить любить».
Нагадаю, що зараз говоримо ми про безпосередню стратегію протидії катуванням і як саме вона може допомогти і перемогти це явище. І, пане Юрію, колись ми говорили, що, на жаль, в Україні була система слідства побудована на отриманні зізнання від підозрюваного. І часто в Нацполіції саме на цьому, на цій ланці були катування. Яка зараз ситуація і чи багато дійсно продовжуєте фіксувати от в поліції випадків катувань?
Це дуже, дуже влучне питання. Насправді, знаєте, як на Заході кажуть, там і наші колеги з Комітету проти катувань Європейського, є дві системи розслідування. Одна система є орієнтована на збір інформації, а інша на отримання зізнання. От та система в тих країнах, які орієнтовані на отримання зізнання, там катування є неминучими, бо катування виступає інструментом отримання такого зізнання. На жаль, наша система розслідування до цього часу базується саме на принципах і на необхідності отримання зізнання. І ми фіксуємо це до цього часу. І ось свіже провадження, ось зовсім свіже, у нас є кілька, які такі приклади дуже жорстоких катувань, саме з метою отримання інформації від ОСОМ. І якраз ми своїми зусиллями намагаємось відучити правоохоронців від цього, щоб вони зрозуміли, що такі підходи – це є злочин, і за цим вони будуть покарані. Системи кардинальної зміни підходів не відбулося в Україні. Ми, зокрема, з колегами, наразі от з фонду відродження і з Національним антикорупційним бюро, впроваджуємо таку ініціативу, яка називається «Процесуальне інтерв'ю». І в цьому році під егідою ООН були прийняті принципи процесуального інтерв'ю. Все-таки надсучасний підхід для проведення допитів, які орієнтовані не на отримання зізнання, а на отримання об'єктивної інформації. І це, на мою думку, єдиний шлях, як нам правоохоронці відучити. Бо одне діло, їх треба карати за такі дії, як вони роблять, а з іншого боку, їх треба навчати. А як же їм отримувати інформацію від підозрюваної особи, не застосовуючи катування? І цьому вони не навчаються ані в начальних закладах, ані на роботі. І ми намагаємось наразі просувати такий сучасний підхід до отримання інформації, який, повторюсь, має назву процесуальне інтерв'ю. В Україні, слава Богу, вже є певний досвід, але треба ще багато років в цьому напрямку працювати.
І саме процесуальне інтерв'ю впроваджують ще й через це, що катування не працюють. Тобто людина в будь-якому разі підписує все, коли її, да, і завдають шкоди її здоров'ю. І такі матеріали просто не є корисними для розслідування справ.
Тут дивіться, це треба чесно казати, що іноді можна отримати інформацію тільки катування. Але треба при цьому розуміти, що спосіб, завдяки якому ти отримав, є злочином. Тобто ти, отримуючи зізнання, сам вчиняєш злочин. Да? Але при цьому дослідження світові свідчать про те, що завдяки катуванням в переважній більшості випадків отримується неправдива інформація, коли люди дійсно зізнаються в тому, що вони вчиняли, просто для того, щоб уникнути катувань, а не для того, щоб щиро зізнатися в цьому. Тому від цього підходу, який заснований на отриманні зізнання, в світі вже давно відмовились, в Європі, бо він дає багато браку правоохоронним органам. Вони отримують інформацію, яку потім важко перевірити, або потім не можна підтвердити в суді. Тому якщо правоохоронці хочуть, щоб реальні злочинці дійсно отримували справедливе покарання, вони мають не катувати їх, а проводити об'єктивне, ефективне розслідування, застосовувати процесуальне інтерв'ю. Тоді будь-які докази, які вони зібрали, потім судом не будуть визнаватись недопустимими. Вони будуть допустимі, і ми, крім того, захистимо нашу країну від чергових там програних справ в Європейському суді з прав людини.
І от наразі стратегія затверджена Кабміном. А чи передбачає вона, до речі, зміни до Кримінального кодексу? Тобто залишається у нас та же 127 стаття катування? Тобто змін законодавчих в кодексах будуть?
Ми насправді спочатку передбачали це, але наразі Міністерством юстиції був до Верховної Ради спрямований законопроект щодо внесення змін до статті 127. І вони вже перебувають на розгляді парламенту. Наш департамент долучався до доопрацювання цього законопроекту. Якщо парламент прийме цю редакцію змін, то ми цю проблему повністю закриємо. Тобто 127 стаття, яка передбачає катування, відповідальність за катування, буде відповідати вимогам Конвенції ООН проти катування.
І, як ви вже згадали, багато різних безпосередньо органів задіяні в реалізації цієї стратегії. А чи буде і чи заплановане надзор, да, умовний над цією, над реалізацією цієї стратегії? Тобто, хто буде контролювати різні органи, які в цьому процесі?
Ну, фактично, тут має уряд, да, тобто уряд затвердив це, але фактично Офіс Генерального прокурора по переважній більшості заходів, які передбачені, буде здійснювати моніторинг. Ми також сподіваємося, що до цього процесу долучаться в тому числі неурядові організації. Але, повторюсь, стратегія не передбачає всі можливі заходи з протидії. Вона так ключові такі, знаєте. І тут уряд буде відстежувати, бо органи державної влади мають звітувати. Да? Наразі що відбувається? Кожен орган, який згадується в стратегії, в плані заходів з її реалізації, приймає наразі власні плани заходів, да? Де прописує більш детально, що необхідно, власне, зробити. Так само, як Офіс Генерального прокурора. Ми зараз детально прописуємо всередині офісу, який саме підрозділ, за який план, за який захід має відповідати. І, відповідно, за цей внутрішній план, який буде в Офісі Генерального прокурора, сам офіс буде відстежувати. Уряд буде відстежувати діяльність інших органів, які мають звітувати про те, що відбувається.
Але Офіс Генерального прокурора тут ключовим є суб'єктом, який буде в тому числі моніторити виконання стратегії.
Ну і взагалі ми бачимо, що після того, як створили департамент в Офісі Генпрокурора, ситуація змінилась хоча б кількісно. Да? Ми говорили про те, що в 2020 році збільшилось, пані Ірина Венедіктова говорила про те, що 13 разів кількість підозр правоохоронцям у катуванні збільшилась. Да. А от за 2021 рік і, можливо, попередні якісь дані вже є?
Я тільки коротко, зараз буквально дві цифри, на жаль, мушу вас покинути далі. Я просто скажу вам, що ми відстежимо дуже статистику. Ми брали 2 роки, які були до появи департаменту, 18-19, і 2 роки після його появи, 20-й, неповний 21-й. Кількість підозр в цілому, якщо за ці 2 роки, попередні 2 роки нами, по катуванням зросла в 4 рази, кількість направлених справ до суду зросла в 2 рази. Якщо вже так коротко сказати.
Це був керівник департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про катування Юрій Білоусов. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.